Asasam elkarteak buru gaixotasuna duten pertsonen eta senideen aiarako elkarteak gida bat aurkeztu du osasun mentaleko arazoak dauzkaten pertsonen sexualitateari arreta egiteko gida. Horretaz gehiago ezagutu nahi izan dugunez, ontara gonbidatu dugu saiora Oiane Larrazabal Arbaiza psikologoa dena Asasam elkarteko zentro okupazionalean telefonoan daukagu jadanik. Egunon Oiane.
Egunon, Jon.
Egunon, eskerrik asko. Guretzako tarte hartzeagatik gogoa geneukan ere zuekin hitz egiteko, gai sakona delako erpin asko dituen gaia ere saiatuko gana pixkanaka joaten hobeto ezagutzeko, ba gida hau bera eta gida hau egitera eraman zaituzten kontestua eta pixkatxo bat horrekin hasi nahi nuen Oiane, ondo iruditzen baldin bazaizu, galdetuz zergatik erabaki duzuen gida hau osatzea edo ze garrantzia daukan gidak berak.
Bai, bueno, lehenik eta ben hori eskerrik asko ere, gonbidapenagatik, ba guretzat ere importantea da hori, ba mahai gaineratu nahi izan dugun lan hau, bueno, pues zabaltzea eta ezagutzea, ez? Bueno, ba zuk esan duzun moduan, hori ba buru gaixotasuna duten pertsonekin egiten dugu lan eta 2015ean, ba eurekin egiten ditugun ohiko batzarretan, ba batzuek eskatu zuten, ez? Eta proposatu zuten hori ba sexualitatea bereziki lantzea. Orduan, bueno, pues gure atentzioa edo bueno, guk pertsonarengan ardaztutako harreta eredua dugu oinarri eta bueno, pues ba genekin ere, ez? Ba gaixotasun mentalaren diagnostiko izateak ba ez dakarrela berekin emakume edo gizon izateari ustea, ez da sexualitateaz gozatzea, ez? Eta orduan, pues komenigarri ikusi genuen ere, ba gure atentzioa osatu ahal izateko, ba bueno, ba proposamen hau kontutan edukitzea eta atentzioa zabaltzea. Orduan, bueno, pues orduan ja finantzaketa bilatzen hasi ginen eta aldundiari esker, ba lortu genuen sexologo batzuekin, ba programa hau martxan jartzea. Eta ordutik hori ba 2020an pandemia dela eta ezin izan genuen egin, baina ordutik hori urtero egin dugun programa bat izan da, bai erabiltzaileekin, bai familiekin eta Asasameko ekipo tekniko guztiarekin, ez? Landu izan dugu eta bueno, pues bagoaz aurrera.
Bueno, posten gara, ondo baldin bada joaten ere, ikusten dugu beharra badagoela, ez? Bai erabiltzaileek beraiek eskatuta sexualitatea aztertzeko eta pixkatxo bat behar horretan sakontzeko edo hobeto ezagutzeko galdetu nahi nizun, ba erabiltzaileek edo osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonek ze oztopo izan ditzaketen edo ze eragozpen izaten dituzten sexualitatearekin lotuta.
Ba, a ber, gizarteak orokorrean ikuste dut ba sexualitatearekin lotuta, pues hainbat oztopo, ez? Baditugula orokorrean eta zentzu horretan gaixotasun mentala duten pertsonek pues ere, ez? Baina eure badaukate beste oztopo guk edo ez guk, ez? Osea, gizarteak orokorrean ez duen oztopo bat eta da gaixotasun mentala batekin diagnostikatuta egoteagatik ja horregatik ba eskubideak etengabe urratzen zaizkie, ez? Eta zentzu horretan ba kolektibo honek sexualitatea sistematikoki ukatuta izaten du. Orduan, pues lehen esan duan moduan azkenean gaixotasun mentala izateagatik ba emakume eta gizon izaten jarraitzen dute eta hor egia da oztopo dela tabu bikoitz horren kontra, ez? Ibiltzea, ba osasun mentalaren arazoa eta sexualitatea bera.
Eta hor esaten duzu, bueno, Oiane, ez ditugula pertsona sexualtzat hartzen.
Askotan hori da aurkitu duguna, ez? Eta ez bakarrik gizartean orokorrean baizik eta askotan igual familietan ere, ez? Ba, pentsatzen da hori, ba ez dutela desira erotikorik edo hori, pues ez daukatela ez dutela sexualitate hori bizitzen, ba edozein pertsona bizi dugun moduan, ez? Eta hori, ba errealitatetik oso urrun dago. Orduan, bueno, pues hori izan da ere gidarekin izan dugun meta bat, ez? Da tabu bikoitz hori mahai gaineratu eta saiatu barrera hori gainetik pasatzen eta hori apurtzen.
Tabu bikoitza aipatzen zenuen eta galdetu behar nizunea ezten batzuetan hirukoitza egoten edo generoak, genero banaketak eta genero estereotipoek ze eragin izaten duten, kasu honetan sexualitatearekin lotuta.
Bai, arrazoia duzu hori emakumeen kasuan, hirukoitza dela, ez? Genero estereotipoa gizartean hori badago orokorrean, baina egia da gure elkarteko emakumeek badutela diskriminazio bikoitza, hirukoitza hori, ez? Osasun mentala dela eta emakume izatea bera, ez? Eta gainera, askotan emakumeak ere zaintzaileak izaten dira, euren beharrak pertsona moduan, ez bakarrik sexualitatea edo lana edo harremanak izatea edo hainbat esparru ahaztuta geratzen dira. Ahaztuta baino, eskikasi ukatuta. Orduan, bai, generoak badauka ere hor kriston pisua, zoritzarrez.
Imaginatzen dut zuen gida hori konpontzera ere etorriko dela, baina gidako edukietan sartu aurretik, eta pixkatxo bat beldurrez edo kezkatuta hanka sartu nahi izan gabe, gai honetan ere ezgarelako bateria dituak, eta edo zer hanka sartzea egite baldin badugu, abisatu lasei, baina pixkatxo bat gehiago ezagutu nahi genuen, lehenago aipatu duzun estigma horretaz, gizartean nola bizi den osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen irudia, eta batez ere galdetu nahi nizun, ea zein den haientzako ere, kasu honetan asasameko erabiltzaileentzako estigma sozial horren pixua, edo nola bizi duten haiek estigma eta sexualitatea osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonek.
Eurek eskatu zutenean, horrela ere ez, planteatzen zuten, bizi dutela zelan hor, ez haien aterik zabaltzen, ez haien posibilidaderik zabaltzen, ze askotan, askoke jasotzen dute, igual bikote harreman bat ezin dutela eraman, egonkorre, edo ez gutxienez, harreman egonkorre eta orekatu bat, ez? Eta baditugu, elkartean baditugu pila bat bikote, pila bat urte dara matxanak hori erlazioa izaten, eta zan nahi dut. Horren hain gauza basiko bat, ez? Bikote harreman bat izatearena, horrekin askotan borrokatu behar dira. Orduan, askotan ja hortik hortik hasita ja imaginatu, ez? Ez direla subjektu erotikoki desiragarriak, ez dutela desira erotikorik, apur bate planteamenduak nahikoa dute, ez? Beren gaixotasunarekin, ez dutela sexu eskuntzarik behar, ez da beren sexualitatea zaindu edo lantzea behar, ideiak asko dira horren inguruan. Eta eurek horren kontziente, hori bizi egiten dute.
Eta hor, Oihane, imaginatzen dut, presioa ere eragingo diela horrek, ez? Ez dakite haiek ez direlako sentitzen agian gizarteak ulertzen dituen modukoak, edo nola uste duten impulso erotikorik edo desirarik ez daukatela, presio horrek ere uste duzu eragiten diela modu negatiboan, ez dakit bete behar izateko egozten zaien irudi hori edo hortik ateratzeko zailtasunez?
Ezke horretan urte asko dara matzagu elkarteak orokorrean, ez? Lan egiten, ze presio hori ez da bakarrik sexualitatean. Pila bat eguneroko esparrutan eurek bizi dute limitazio hori. Orduan, hor dago gure urte askotako lana eta euren bizitzak normalizatzen horretan egiten dugu lan orokorrean, ez? Lehen esaten genuen hori, pertsonarengan arrastutako arreta eredua jarraitzen dugula eta hor kontutan hartzen dira euren desioak, euren nahiak, euren azkenean euren bizi bidea eurek egin behar dute eta gu laguntzaileak besterik ez gara, ez? Orain arte igual planteamendua zan euren lana guk markatu eta eurek, ez? Markatzen zitzaien egin, baina ja urteak dira planteamendu hori aldatukoa zela. Eta horrean, hori da ideia, euren desioak eta euren nahiak entzutea, jasotzea eta eurek desio eta nahi horiek izatea gure lanaren oinarri eta eredu, ez?
Imaginatzen dut,
bueno,
imaginatzen dut orokorrean ere ikuspegia izango dela haiei ze bizimodu izan behar duten inposatu baino haien autonomia eta alduntzea garatzea.
Hori da. Hori da azkenean gure programa guztietako ardatze ba importanteena, ez? Uh-huh. Eta zentzu horretan ba sexualitatea ere hor sartzen da.
Uh-huh. Bai. Eta zentzu honetan eta sexualitatea ere espreski lantzeko, aipatu bezala gida bat antolatu duzue, osasun mentaleko arazoak dauzkaten pertsonen sexualitateari arreta egiteko gida, izena jarri diozuena. Azalduko diguzu pixkatxo bat zer lantzen den gida honetan, ze eduki dauden barruan?
Bai, azkenean ibilbide horri bat proposatzen dugu, besterik ez. Guretzat oso importantea izan da, lehen esan dudan moduan, erabiltzaileekin, baina familiekin eta ekipo teknikoarekin lan egitea, eta apur bat guk egin dugun lan guzti hori kontutan hartuta, egoera diagnostiko bat egin alizateko proposamen bat egiten dugu, eta gero ja, egoera diagnostiko horretatik abiatuta, lan egiteko proposamen ezberdinak aipatzen ditugu, ez? Sentsibilizazio ere oso garrantzia eman diogu sentsibilizazioari eta bueno, badaude hor ere prestatzeko eta pertsonak ahalduntzeko hainbat ekintza. Mm-hmm. Hori da apur bat orokorrean gida begiratzen duena hori aurkituko du. Azken finean guk egin duguna da gure esperientzia partekatu. Ez gara, azazaneko ekipo teknikoak edo bizi izan duen esperientzia guztia hor isladatu nahi izan dugu sexologoen laguntzarekin eta horretan egin dugu gure lan hori partekatzeko objektibo horrekin.
Oker ez baldin banago, gida hau ere badago profesionalei bideratua, ez, edo kasu honetan Asasameko erabiltzaileekin, erabiltzaileei arreta egiten dabiltzan jendeari bideratua, edo ze profesional motari bideratu diozu egida?
Bai, hori da, profesionalei dago zuzenduta, baina, bueno, edozein elkarteko, elkarte edo, sexualitatea landu nahi duen edozein profesionalari zuzendua, ez, orokorrean. Uhum. Bai, hori da gure asmoa.
Ados, eta hementan galdetu nahi nizun, pixkatxo bat edukiak aipatu dituzu orokorrean, baina galdetu nahi nizun nolakoa izan den gida hau osatzeko prozesua bera, imaginatzen dut asko, abiatuko zinetela, zuen esperientziatik urte guzti hauetan ezagutu dituzuen kasu ezberdinetatik, ez da?
Bai, hori, lehen esan dudan moduan, hori, 2015an hasi ginen lanean, eta, bueno, urte guzti hauetan zehar, proposamen ezberdinak, ez, joan gara egiten, egin ditugu adibidez talde zabalak, emakumeen taldeak, gizonezkoen taldeak, egin ditugu atentzio puntualak, baina individualak, egin ditugu atentzio individualak zabalagoak, familiarekin atentzioak, familiarekin formakuntzak, egin ditugu urteetan zehar formatua ere joan gara aldatzen apur bat diagnostikoa edo egiten joaten ginen einean, joaten ginen apur bat adaptatzen, eta urte batzuk ja pasatu direnean ikusi dugu programa honek pertsonen bizi kalitatea hobetzen zuela eta ja 2019an bai 2019an proposatu genuen, ez? Taldean jo, hau pena merezi du igual guzti hau partekatzea eta urte batzuetan ikusi dugu lan honek pena merezi duela, laguntzen duela eta hori, gure atentzioa osatu egiten duela, ez? Hmm. Eta, horrela hasi ginen, hori, Asasameko lan talde teknikoak hasi zuen lana, eta gero hori, sexologoen apoioa izan dugu, ez? Hmm. Bai.
Eta orain lan hau eskuragarri dago, ulertzen dut bestelako profesionalentzat.
Bai, hori badaukagu eskuragai, bai. Hmm.
Oso ondo, ba, laizter bukatuko dugu elkarrizketa oiane, baino galdetunen izun orain amaitzeko bezala, ba, lehenago hitz eginda ze ezjakintasun dagoen gizartean horrelako kasuena, edo ze estigma ere bai kasu askotan, pixkatxo bat, kanpotik datorren norbaitentzako ze aholku izango zenukeen, edo zer aldatu, zer ikasi beharko genukeen, ba, pixkatxo bat egoera hauek normalizatzeko edo estigma hori gutxitzeko.
Dinosu, ez dakit galdera ondo ulertzen duan, orokorrean edo sexualitatearen esparru honetan, edo ez dakite, a ber...
Bueno, sexualitatearen galdetzen izu, baina orokorrean ere izan daiteke.
Orokorrean, bai. Pues, a ber, askotan gaixotasun mentala duten pertsonak, ba, zakuz berdin batean sartzen dira, ez? Eta pila bat... pues beldur egoten dira gainera, ez? Gaixotasun mentalaren inguruan, baina guk apur bat ba esan behar duguna da gaixotasun mentala duten pertsonak, ba gizarteko beste pertsona baten moduan badituela edo izan la dituztela arazo batzuk landu behar direnak, baina pertsona guztiz kriston gaitasunak dituztela, oza, pertsona normalak bidela, ez? Edo zeinek izan aldu gaixotasun bat, eta edo zein gaixotasunak bezala, ba, behar du, igual laguntza berezi bat horretan, baina gure elkartean badaude oso bizitza normalizatua daramaten pertsona askok, familia dutenak, lana dutenak, esan nahi dut, eta batez ere bilatzen duguna da pertsona zoriontsuak izatea, ez? Kontziente izatea hori limitazio edo arazo bat daukagula, arazo hori zaindu, eta badaude gaur egun mila baka modu hori osasun mentala zaintzeko, eta gauzak zaindu egiten direnean eta landu egiten direnean ba lortzen dela, ez? Lortzen dela gure meta dela, bueno, pues bizitzan aurrera egitea, zoriontsu izatea eta jartzen ditugun metak aspiro lortzen joatea.
Bai, ez da erronka txikia eta esango nuke ezagian denok sufritzen dugula normaltasunaren kartzela hori zer den normala izatea eta normari egokitu behar izatea, kasu honetan asasameko erabiltzaileek seguru ere aipatu bezala presio gehiago jasaten dutela. Oiane, hemen utziko genuke elkarrizketa, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken gai honen inguruan.
Ez, mila esker, hori, ze guretzat beti aukera bat da, hori, ba gauzak gure lana zabaltzea eta bueno, pues gure egunerokotasuna ezagutzera ematea, ba zuk hainbestetan aipatu duzun estima hori ere apurtzen bateko, ez? Oso importantea da hori, ba gauzak normaltasun honekin ere planteatzea eta bueno, pues ezagutzea programa hauek eta elkarte hauek lan egiten dugula pertsona normalekin gauzako betzeko eta bueno, gauzak aurrera ateratzeko.
Ba, posten gara lagungarri izan baldin bagara bide horretan, hemen gaude zer gehiago behar baldin baduzue, Oiane Larrazabal, Asasametik eskerrik asko guretzako tartea hartzeagatik.
Eskerrik asko zuei.
Ondo segi.
Bai, agur.
Agur.
Bai, berdin.